shukuru Mungu wangu. Mpendwa mwana wa Mungu, msikilizaji wa Radio Vatikani, kipindi tafakari neno la Mungu, karibu tafakari pamoja masomo Dominika ya 30 ya mwaka A wa kanisa. Leo neno la Mungu linatualika kutafsiri na kuona katika kila siku ya maisha yetu mpango wa Mungu unaotualika kukuza upendo kwake yeye na kwa jirani. Kwa kifupi, ni mwaliko wa upendo ulio wa dhati. Katika somo la kwanza toka kitabu cha Kutoka, tunapata wajibu wa kwanza wa kutenda katika mpango ule ule wa upendo, nao ni kuwaheshimu na kuwatunza maskini, yani walio watoto yatima, wajane na wageni. Hawa kwa hakika ni kundi ambalo lahitaji msaada wa daima, kwa maana yatima hawana wazazi, wajane hawana wenzi wao wa ndoa, na wageni hawako nyumbani walikozaliwa au wanakoishi, na hivyo wako safarini, ni mahujaji. Mwandishi anakazia jambo hili, kwa maana kulikuwepo na hila na fitina dhidi ya kundi hili silo na nguvu katika jamii. Anawakumbusha wana wa Israeli kuwa hata wao walikuwa wageni huko Misri, na hivyo wakumbuke mateso waliyapata, na kwa namna hiyo wataweza kuwasaidia wanaoteseka katikati yao. Mwandishi anaweka mbele yetu onyo kali kuwa ni chukizo kwa Mungu kuwatesa na kuwanyonya maskini. Mpendwa mwana wa Mungu, leo hii hali ni ngumu katika jamii yetu. Yaani mateso kwa wajane yameongezeka kupita kiasi. Watoto yatima wamekuwa ni vichokoo katika jamii, na hata wengine kuwa chanzo cha mtaji wa biashara. Wageni wakati fulani hatuwapi huduma ya kufaa. Hili, ndugu zangu, ni chukizo kwa Mungu. Vilio vyao ni vilio vya damu kwa Mungu kama damu ya Abeli. Mpendwa unayenisikiliza, naomba uache kabisa jambo hili, ni kinyume na injili ya upendo. Mtume Paulo anapoandikia Watesalonike, akiendeleza shukrani zake kwao kwa sababu ya imani yao thabiti kwa Mungu, kiasi kwamba imekuwa kielezo cha mapendo ya Mungu kwa jumuiya zinazozunguka jumuiya yao, ni msaada kwetu wa kutuwezesha kugundua kuwa injili ni kurudisha shukrani kwa Mungu na kushirikishana mapaji kati yetu na majirani, na si kuleta manyanyaso kwa walio maskini na watumwa. Mtume anawashukuru Watesalonike kwa imani yao iliyojaa moyo wa kimisionari ulio upanuzi wa himaya ya Mungu inayozidi kueleweka na kufunuliwa wazi zaidi kwa njia ya utume wao. Katika wajibu wa imani, matendo ya upendo ndiyo msingi wa maisha ya Kikristo. Mtume Paulo anatupa mwanga pia wa kuelewa kuwa katika utume wetu wa upendo kwa vyote vile kutakuwa na upinzani kama walioupata watu wa Tesalonike, kumbe yatupasa kutumaini daima. Mpendwa mwanatafakari, katika somo la injili, fundisho msingi ni ile amri ya upendo, yaani wajibu wa kila mmoja wetu kumpenda Mungu kwa moyo, akili na roho, na kisha kuwekeza upendo huu katika kiumbe kilichoumbwa katika sura na mfano wa Mungu, yaani mwanadamu. Katika jamii ya Kiyahudi zilikuwepo amri 613, na kati ya hizi 365 zilikuwa zinazuia watu wasifanye mambo mbalimbali katika jamii yao, na 248 zilikuwa zinaelekeza kipi cha kufanya katika jumuiya. Sheria hizi zilionekana kuwa na uzito sawa, ingawaje kulikuwa na kutokubaliana katika hili. Baadhi ya walimu walisisitiza kuwa kumpenda Mungu na jirani ndiyo iliyokuwa ya kwanza. Tokana na shida hii, Mafarisayo wanamuuliza Bwana, ipi ni amri kuu? Bwana akijua nini maana ya swali lao ambalo msingi wake ni usawa wa amri 613 na majaribu kwake, anawaambia iliyo kuu ni kumpenda Mungu na jirani. Ndiyo kusema amri hii ni ufupisho wa mafundisho ya amri zote, ni ufupisho wa mafundisho ya Bwana. Na hivi Bwana anakazia njia ya kumpenda Mungu ni kwa njia ya jirani. Anaweka machoni pao kiumbe kitukufu, yaani mwanadamu, kilicho sura na mfano wake, kielezo cha mapendo yake kwa ulimwengu, na hivi njia kumpenda yeye. Jirani, kama tulivyosikia katika kitabu cha Kutoka, ni yatima, mgeni na mjane, na mwanadamu kwa ujumla kiumbe cha Mungu. Mpendwa msikilizaji, ni wajibu wetu sasa kutambua kuwa kila siku tutafakaripo amri za Mungu, mwisho wa tafakari yetu unapaswa kuwa ni kumpenda Mungu na jirani. Pamoja na hilo, moyo, roho na akili zetu zinapaswa kujionesha katika imani na tumaini katika Mungu mmoja. Kumbe imani thabiti inakusanya akili, moyo na roho zetu na kuziweka machoni pa Bwana mwabudiwa daima, na yeye hutoa mwanga ambao uzaa upendo na sadaka kwa jirani. Tumsifu Yesu Kristo na Maria. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.
Joni, joni, urithi ufalme wangu wa mbinguni. moyoni mwenye akawa mau yangu na milele na baba yangu wakiko enzi yake ya ufame wake wamenguni mwenye na maraika katika ufame wakikuni joni mwenye akawa mau yangu na milele na baba yangu wakiko enzi yake ya ufame wake wamenguni mwenye Amaraika katika ufame wa mbinguni. Wali nilipokuwa na njaa, nilipa chakula, mimi nikala nikashiba.
Kwa mbinguni ni unaika maraika katika ufame.